volve a Noite Folk 2022 a Negreira e faino no marco do programa do Verán Cultural. Esta Noite Folk celébrase na vindeira fin de semana, os días 20 e 21 de agosto. A primeira xornada, a do sábado, comeza a partir das 10:30 da noite. As persoas asistentes poderán desfrutar da música de Franci, Davide e Cibrán e tamén dos grupos Celtian e Tanto Nos Ten. Todos eles compoñen unha música marcada pola tradición galega. E así o fai tamén o noso convidado de hoxe, que dará un concerto na segunda xornada da Noite Folk a partir das 12:30 do mediodía do domingo 21 de agosto. Xavier Díaz, bos días, benvido a Radio Negreira.
Bo día, é un prazer falar con vos.
Non as nomeei, pero digo agora xa, no escenario estarás acompañado, como de costume polas adufeiras de Salitre, xa inseparables, non?
Absolutamente. Son parceiras, compañeiras de viaxe dende o principio e, bueno, e unha parte, eu diría, fundamental, por non decir a máis importante do proxecto, sí.
Estiveches con elas tamén outro día nun dos concellos veciños daqui de Negreira, nas festas da Carballeira de Zas. Como foi?
Pois foi fantástico, porque aparte tivemos a oportunidade de tocar nun horario tremendamente familiar, como vai a ser o caso en Negreira, se non me trabuco, sí. E foi fantástico, había moitísima xente, moitas familias, moita xente maior, non solamente pequenos, o sea que a min fai moi feliz tocar para todos os públicos, nunca mellor dito.
Pois esperemos que a situación sexa igual ou incluso mellor en Negreira, que xa non é a primeira vez que actúas aquí, ni moito menos en terras da Barcala. Tiñas ganas de volver?
Sempre teño ganas de volver, porque aparte son moi veciño de Negreira. Eu vivo no concello de Brión, concretamente en Bastavales. E gustame Negreira, o espírito da vila, incluso a súa situación xeográfica. Bueno, son un visitante asiduo da vila por diferentes cuestións, xa sexa para facer sendeirismo ou gastronomía, así que bueno, teño un especial cariño á vila. Ademais, tive a oportunidade de vivir aí 2 ou 3 anos, xa hai moitos, por certo, pero sí que tive a oportunidade de vivir en Negreira e me sentí tremendamente ben acollido e ben, bueno, un lugar fantástico, eu diría, para vivir.
Entón é como tocar na casa.
Pois algo parecido, a verdade é que sí, estaba, non sei se a terceira vez, creo, a terceira, sí, e nada, estou encantado de volver, sí, é unha sorte de segunda casa para min, sí.
Bueno, e ademais de Negreira, Zas, tamén estiveches por moitos outros sitios arredor de Galicia e incluso fora. Como levades a xira?
Pois levámola con alegría, está sendo unha xira intensa e fantástica en canto á afluencia de público, a que, bueno, somos conscientes de que a xente ten moitísimas ganas de festa, de bailar, de cantar, así que, bueno, eu creo que será o caldo de cultivo perfecto para facer música neste 2022 e nós, pois, estamos tendo a sorte de ter prácticamente concertos ininterrumpidamente todas as fines de semana, pois 2 ou 3, e eso tamén a unha banda de confire, digamos que a ese punto de esa frecuencia de confire un, bueno, pois un estado de mecánica perfecto, non diría eu.
Sí, xusto estaba vendo por aquí que para o mes que ven, o día 24, estarás en Brión, non?
Pois sí, porque mo recordas, porque eu as datas de memoria non as sei, pero sí, ese día sí que xogamos na casa, non é a miña segunda casa, sino que agora mesmo é a primeira. Entón, sí, síntome moi afortunado cando dende a oficina me pasan este tipo de datas, non? Pois a Santa Minia, a Noite Folk de Negreira, bueno, son datas especiais para min, porque sei que unha parte importante da miña veciñanza tamén vai estar por aí. Bueno, sempre é emocionante tocar cerca da casa, non?
Pois volvemos a Negreira, que ves de novo coa túa música de raíz galega. Que poden agardar as persoas que asistan a Noite Folk? Alguna novidade ou sorpresa na dinámica do concerto?
Bueno, os concertos que estamos facendo neste verán digamos que son de algún xeito unha especie de resumo ou de viaxe que peneira os tres discos que fixemos xuntas a Salufeiras de Salitrella dende o aproximadamente 2015 de Tamborín Man, Noró e As Catedrais Silenciadas. Quizáis poñendo especial atención neste último, pero hai un pouco de todos, non? Hai unha serie de temas que xa son ineludibles, que non podemos deixar de tocar, porque senón nos reclamarían. E ese é un pouco digamos que a liña e o espírito do concerto é facer un repaso destes tres discos con elas.
E pola túa parte, que é o que agardas ti do público negreirés?
A mí o público de Negreira nunca me defraudou, así que agardo que se manteña esa tradición de alguna maneira. E nada, e estou seguro que vai a ser así. Comigo sempre foi un público tremendamente xeneroso, cálido, amable, familiar tamén, así que, bueno, agardo o mesmo que as outras veces. Con iso, doume máis que por feliz e por contento.
Dicías antes que hai algúns temas que son ineludibles nos concertos, que é o que máis desfrutan as persoas nas túas actuacións.
Eu creo que nós temos unha perspectiva da música tradicional que casi atravesa ao campo da música popular, no sentido de que moitas das cancións que nos tocamos son de alguna maneira versións ou reinterpretacións de temas da música popular de lugares como, por certo, San Salvador de Padrero, en Castriz, na nosa fantástica Concepción, ou de outros moitos temas. E a mí faime moi feliz ver como teñen unha especie de segunda e terceira vida, non? E que se convertiron en populares nestes anos 2000, 2020, e o máis bonito de todo creo que de alguna maneira compartir ese efeito de celebrarlos cantando xuntos sin que haxa esa barreira ou esa suposta barreira entre o artista e o público, non? No noso caso non existe porque eu creo que a música tradicional naceu para ter esa vis popular, non? Para ser compartida por todas e por todos. Así que, bueno, en ese sentido nos sentimos afortunados de non ser uns artistas observados, sino que os nosos concertos son máis unha festa de celebración compartida e celebrada dunha maneira colectiva que outra cousa. E iso a mí me gusta especialmente.
En relación ao que acabas de contar, és un dos artistas que máis foi recollendo tradición por diferentes lugares de Galicia, non? Isto faiche un pouco a parte de artista como un investigador incluso.
Bueno, eu sempre digo, Iria, que non me sinto un investigador dende a perspectiva científica que o nome require, non? Eu sí que me confeso folclorista e amante do folclore. En ese sentido, o meu achegamento a música de raíz, digamos que no seu entorno primixenio, nas aldeas, foi sempre dende esa perspectiva amadora, non? Dende esa perspectiva de quen ama o folclore, de quen se sinte, bueno, profundamente próximo e amante do folclore galego. E esa é un pouco a miña contribución. A miña contribución supoño que tamén ten unha segunda parte que para além de ter grabado toda esa música, de ter recollido toda esa música, é como che dicía antes, darlle unha segunda vida, non? Pero creo que a perspectiva máis científica das recollidas e dos traballos de campo creo que lle corresponde aos musicólogos, etcétera, sí, uh-huh. Sí.
Básicamente poderíase dicir que a túa esencia parte de poñer en valor a música tradicional galega, non?
Sí, dende logo. A miña teima é bueno, que se manteña vizosa, que se manteña viva, que se manteña dinámica, que a xente, bueno, teña presente tamén no seu menú musical, que non esmoreza, que non morra, que, que nos sintamos todos e todas facendosos de, do patrimonio material que temos. Sí, ese é un pouco eso é un pouco que perseguimos, non?
Con respecto a este tema, vemos grupos como Agora, as Tanxugueiras, que están tendo un éxito tremendo. Reuniron no seu último concerto na praia de Riazor a 80.000 persoas, e se atendemos tamén as túas cifras, pois non paras de dar concertos e incluso 10 vídeos nas plataformas dixitais que xa superan o 1 millón de reproduccións. Pódese dicir que estamos ante unha nova era da música galega e en galego?
Bueno, a música galega e en galego leva, digamos que vivindo a súa propia era xa moitísimo tempo, non? O que sí que é certo é que no timing, no histórico de, digamos que no contexto histórico, probablemente sí que vivamos un momento especialmente de especial intensidade, non? Ou estamos obviamente observando un pico en positivo, non? Cando digo en positivo, digo tanto de, no sentido da creación como no sentido da chega de novos públicos, do feedback con público en xeral. E a min eso, bueno, pues me parece que é algo que hai que celebrar. Pero sí que é verdade que, bueno, a música galega sempre estivo aí, sempre houve grupos teimando e sostendo a propia música galega. Entón, sí, probablemente a lectura é esa, que estamos vivindo unha especie de novo renacemento que de alguna maneira tamén é algo usual, non? Hai momentos de picos máis álxidos e picos un pouco máis baixos. Estamos vivindo un momento extraordinario, sí.
Crees entón que van desaparecendo certos prexuízos? Porque, como dí, sí que é certo, sempre existiron grupos e artistas que puxeron moito en valor a música tradicional galega. Pero tamén é certo que sempre houve como bastantes prexuízos ao seu arredor. Isto vai desaparecendo pouco a pouco?
Bueno, pois aí quizáis sí que a presenza ou a aparición de fenómenos como das Tanxugueiras sexan tremendamente positivos, no sentido de que, sobre todo, hai moita xente moza, moita xente nova que escoita certo tipo de músicas máis urbanas, vamos a decir, máis contemporáneas, que en un momento determinado tamén se aproxima a esas músicas urbanas e máis modernas dende esa perspectiva un pouco máis travi, non? E a min eso tamén me congratulo moito diso, non? Porque algo que pasou históricamente co flamenco, que foi un xénero tremendamente permeable, digamos, que as músicas máis modernas, máis contemporáneas, máis urbanas, e a min que pase coa música galega tamén me alegra moitísimo, sí.
Pois para seguir impulsando este tipo de música galega, organizanse eventos como precisamente a Noite Folk en Negreira. Puideches escoitar a música dos teus compañeiros de cartel?
Sí, porque xa coincidimos máis dunha vez por aí, por os torreiros e polos festivais, claro, sí, por suposto.
Que opinión tes ao respecto? Gústache, supoño, claro.
Bueno, sobre Franci e Davide, bueno, e o propio Cibrán, que me parecen dous extraordinarios intérpretes de música tradicional que cantan maravillosamente, e que creo que ademais a presencia de Cibrán lle aporta a este ensemble tamén unha perspectiva renovada e unha perspectiva diferente, un músico dende meu punto de vista moi moi interesante e que de alguna maneira investiga novas vías para e novos formatos para a música tradicional.
Seguro que... Sí, continúa.
A usted que non os coñezo tanto, e logo TNT tanto nos ten unha banda de... Eu diría que un seguro, non? Unha desas bandas que nunca defraudan en directo, non? Que teñen unha proposta tremendamente festiva e que sempre funciona moi ben nos festivais.
Sí, claro. Seguro, ademais, que todos vos, como grupos ou artistas, botastes moito de menos dar concertos durante os anos que durou a pandemia.
Sí, pero bueno, esos son anos horribilis que xa, dos que xa prácticamente ni nos acordamos. Xa non nos acordamos das das máscaras nos concertos, da separación das sillas e todas aquelas cosas que, bueno, que nos facían un pouco difíciles tamén a comunicación coa xente, sabes? Así que eu tamén estou moi contento de que, bueno, de que eso forme parte de alguna maneira do pasado, porque non totalmente, supoño que tenemos que convivir con esta pandemia, pero xa con formatos, eu agardo que con formatos novos e diferentes, sí.
No teu caso, tes unha discografía bastante ampla, nin máis nin menos que 6 discos publicados. Nomeabas antes algúns, pero agora falaremos do último, do que sacaches neste 2022, sí. De Levantarse e Caer, a Rolos e Abrentes. Que mensaxe queres transmitir con, repítome, Levantarse e Caer?
Bueno, co disco pretendía de alguna maneira, bueno, pretender en sí mesmo, bueno, digamos que algo redundantemente pretencioso, pero a miña intención quizáis era poñer o foco de alguna maneira no paradigma do éxito, é dicir, de aí eso de levantarse e caer. Moita xente me preguntou por que non invertía esos dous elementos, porque inevitablemente despois de levantarnos o seguinte que vai a acontecer é volver a caer e necesariamente, indefectiblemente, temos que levantarnos outra vez. A vida trata disso, non? E quería tamén facer unha chamada de atención sobre a presión que se exerce sobre os nenos e sobre as nenas, xa dende pequeniños, no sentido de que teñen que sacar as mellores notas, chegar os primeiros á meta, ser os mellores xogando fútbol, cantar mellor que ninguén, gañar os concursos, bueno, un pouco iban por aí os tiros, non? Por outra parte, no disco hai unha serie de arrolos que creo que son unha ferramenta maravillosa para establecer un primeiro contacto do que é a nosa lingua materna, non? Coas pícaras e os pícaros. Entón, bueno, un pouco todo eso, non? É un disco, eu digo que un disco que aborda a resiliencia de alguna maneira dende unha perspectiva quizáis máis local ou máis galega.
Poderíase dicir que é un pouco un disco conceptual sobre a infancia e todo isto que me estás contando?
Un pouco, sí. Dende logo é un disco menos disperso xenéricamente que os discos anteriores. En ese sentido, sí que é un disco un pouco máis temático, un disco un pouco máis, bueno, que se cingue un pouco máis a unha temática determinada. Sí, é verdade.
É complicado crear e dar forma a un disco así deste estilo, que xire todo en torno a un mesmo tema?
Bueno, sí, porque as puntadas non se poden sair demasiado do trazo. É dicir, tes unha especie de guión, unha especie de folla de ruta, e bueno, tes que intentar seguila de alguna maneira. É unha maneira diferente de traballar, pero tamén é unha maneira interesante de traballar, porque de alguna maneira marcas un obxectivo de unha maneira predeterminada e logo despois tens que intentar non sairte demasiado dese carreiro, non, dese guión. E en ese sentido tamén é un reto, sí, a verdade é que sí.
De cara a un futuro, tes pensado seguir así nesta liña de discos conceptuais ou máis dispersos como poden ser os anteriores?
Bueno, eu sei que teño a certeza de que vou a seguir relacionándome coa música tradicional e bebendo da fonte dese manancial desa mina de auga inesgotable que é a música tradicional, e non descarto facer discos como Levantarse e Caer no sentido de facer discos un pouco máis puntuales en momentos puntuales ou quizáis en lugares ou da miña carreira nos que necesite reflexionar, facer unha pequena parada, un punto de inflexión, ou simplemente que me apeteza. Eu teño a ventaja de poder decidir todos os meus pasos, non dependo de ninguna discográfica, axencia que me de alguna maneira me dicte cales deben ser os meus seguintes pasos. Son, digamos que, propietario en ese sentido do meu presente e do meu futuro, teño a miña propia discográfica, a miña propia esencia de contratación, o sea que podo ir decidindo en cada momento que é o que quero facer.
E entón, pois farás un pouco eso, o que che vai apetecendo sobre a marcha, sobre o que vayas compoñendo, pero No caso de que si sigas nesta liña dun disco conceptual nun futuro, pensaches nalgún tema que che gustaría abordar así en profundidade?
É difícil, é moi difícil. Quizáis, si tivera que dicirche algo agora, a pesar de que me parece tamén conceptualmente moi difícil, probablemente sería ecoloxía. Sería unha especie de parada para repensar que o que está pasando coa natureza, co noso entorno natural, sobre todo, seguramente que tería como fío conductor a nosa relación co medio ambiente, sabes? Que creo que se está deteriorando moitísimo por culpa de unha das partes, e obviamente non é a natureza, sino que é o ser humano, non? Sí, me parece que ese sería interesante, pero tamén teño que decir que me parece un reto complexo, sí.
Sí, dende logo sería un tema interesante porque ademais está moi de actualidade. Bueno, pois rematamos a entrevista, non sei se che gustaría comentar algo máis.
Nada, que espero ver as veciñas e os veciños da Barcala, de Negreira, da Barcala en xeral, e tamén os veciños de outros concellos e bisbarras. Este domingo, pois, ali estaremos casas luceiras. Por certo, a pesar de ser a noite folk, que quede claro que nos tocamos ás 12:30 da mañá, o domingo 21, porque me chegan moitas mensaxes con unha certa dúbida ao respecto, nos tocamos o domingo 21 ás 12:30 da mañá en Negreira, e nada, que espero velos ali, que vai a ser unha festa super bonita e que nada, e que estou sempre moi agradecido, claro.
Moitas grazas, Xavier Díaz, por falar con nós neste espazo de A Todo Verán.
Moitas grazas a ti, Iria, foi un placer inmenso.